Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am reîntâlnit la emisiunea Repere. Încă o dată, în această ocazie, vom vrea să aducem în atenția dumneavoastră un personaj biblic, în așa fel încât să învățăm câteva lucruri benefice pentru viața noastră spirituală. Suntem la o emisiune religioasă și de aceea aducem Cuvântul lui Dumnezeu în atenția noastră, în așa fel încât acele repere potrivite pentru viața noastră spirituală să poată fi luate din acest cuvânt. În această ocazie sau în această perioadă s-a vorbit foarte mult despre unitate, despre unire și în fiecare început de decembrie un spirit patriotic se naște în inima noastră și de fiecare dată încercăm să ținem cu țara noastră și să îi dorim binele. În această ocazie vom privi asupra Cuvântului lui Dumnezeu și vom încerca să aducem în atenția noastră un personaj biblic pe nume Iosia și vom încerca să detaliem și să dezbatem cât de mult au influențat reformele pe care acest om al lui Dumnezeu le-a făcut în regatul său. În această ocazie l-am invitat alături de mine, în cadrul emisiunii Repere, pe domnul Răzvan Cadar, administrator la o editură pentru copii. Bine ați venit!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
Aș vrea să dezbatem problema aceasta lucrării pe care a făcut-o Iosia și de asemenea reforma pe care el a instituit-o în popor, în așa fel încât să putem înțelege câteva elemente practice pentru viața noastră. Astăzi vom pendula, dacă vreți, între elementul biblic și raportul pe care noi îl avem în privința acestei descrieri, în privința acestui personaj, și aspectele practice pentru viața noastră. Vom încerca să facem o legătură între ce spune Scriptura cu privire la aceste reforme și viața noastră. Dar înainte de toate, pentru că este foarte important, aș dori să delimităm un cadru foarte bine precis cu privire la cine este Iosia, care sunt acele referințe pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne le aduce în atenție și care scot în evidență lucrarea pe care a făcut-o acest împărat.
Cine este Iosia? Iosia este al 16-lea împărat al regatului de sud. Să putem să vedem ce s-a întâmplat și de ce acest regat de sud. Datorită neascultării lui Solomon, Dumnezeu în înțelepciunea lui hotărăște împărțirea Israelului în două regate, regatul de nord cu capitala la Samaria și regatul de sud cu capitala la Ierusalim. În regatul de nord am avut 19 împărați. În general, acești împărați au făcut cam toți rău în viața lor. Iar în regatul de sud avem 20 de împărați, mai bine zis 19 bărbați și o femeie, Atalia, care a făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Iar printre acești 19 bărbați avem 8 bărbați care au fost reformatori, care au făcut bine înaintea lui Dumnezeu, și în acești 8 se găsește și Iosia.
Îl avem și pe Iosia, care ajunge împărat la o vârstă destul de fragedă. Care sunt elementele biblice sau care sunt capitolele din Sfânta Scriptură care scot în evidență caracterul acestui împărat și elemente importante din viața lui?
Aș vrea înainte de lucrul acesta să spun că mi s-a părut un lucru deosebit de important atunci când am studiat împărații regatului de sud, că avem aici 3 împărați care au ajuns la vârstă fragedă, au ajuns pe tron. Este vorba despre Iosia, care ajunge la vârsta de 8 ani, îl avem pe Manase, care ajunge la vârsta de 12 ani, și îl avem pe Ioas, care ajunge la vârsta de 6 ani. Este interesant lucrul acesta, adică nu este unic.
Să fii împărat la vârsta de 6 ani sau la vârsta de 8 ani, în speță
Și aici avem cazul lui Iosia,
cel care vorbim. Cum este să fii oare împărat la vârsta de 8 ani? Ai maturitatea necesară să poți conduce, să poți administra? Bănuiesc că toate reformele care au fost implementate au avut în spate poate o altă minte sau colaboratorii acestui împărat au putut să manevreze lucrurile în direcția reformei.
E destul de greu să răspund eu personal această întrebare pentru că nu m-am născut niciodată într-o casă regală să văd cum ai simțit, dar mă gândesc că indiferent unde te naști, îți pui întrebări. De ce eu? De ce aici? Ce se așteaptă de la mine? Cred că toți avem aceste întrebări. Dar ca să revin puțin la ceea ce a spus mai devreme, că ați întrebat unde găsim scris despre Iosia, referințele pe care le avem din partea lui Dumnezeu sunt în cartea 2 împărați, 2 regi, capitolele 23 și 24, și mai avem 2 cronici, capitolele 34 și 35.
Ne vom ocupa astăzi, în linii mari, de acest raport biblic, în așa fel încât să putem extrage pentru mintea și viața noastră acele lucruri importante din viața împăratului Iosia. Haideți să privim la un alt aspect, și anume un lucru foarte important pe care aș vrea să îl punctăm în acest moment, dar care îl vom dezvolta pe parcursul întregii emisiuni, și anume, care sunt acele elemente principale din viața acestui om? Și când spun lucrul acesta, mă refer la acele aspecte de caracter, pentru că lucrul acesta mă interesează, și pe care Biblia le surprinde, care pot fi luate în calcul, în discuție, și bineînțeles cât de mult pot ele să contribuie pentru formarea caracterului nostru astăzi. Care sunt acele elemente principale din viața acestui împărat care merită să fie luate în discuție?
Aș da citire pentru aceasta la un verset din capitolul 34 din 2 Cronici, unde spune, începând cu versetul 1, avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Și pentru că a spus această întrebare, mă gândesc că ca să-l cunoască pe tatăl său David, care de fapt nu era tatăl său fizic, tatăl său era Amon, care a împărățit, știm, 2 ani de zile și a fost un împărat rău, mă gândesc că trebuie să fi fost cineva care să-i fi vorbit despre acest David. Și mă gândesc la copilăria mea, atunci când mama mea a deschis albumul de familie și când mi-a arătat familia din care eu veneam, din care mă trăgeam. Și mă gândesc că așa și Iosia a deschis acest album de familie, acest album de familie a lui Dumnezeu, și eu când am citit prima dată versetul acesta a doi, m-am gândit de ce n-a vrut să meargă pe urmele lui Ezechia, pe urmele lui Iosafat, lui Ozia, lui Asa, și vrea să meargă pe urmele lui David. Ce frumos lucrul acesta, să mergi pe urmele lui David. Cineva sigur a pus această sămânță în sufletul lui, în mintea lui. Și mă gândesc în primul rând la mama lui.
Este important aspectul acesta pe care l-ați amintit, pentru că în dreptul fiecărui împărat, sau aproape fiecare împărat, raportul biblic menționează cine a fost mama acestuia. Și faptul că ați amintit că acest om a prins câteva repere spirituale importante pentru viața lui și a știut spre ce să se orienteze, a fost tocmai faptul că mama lui a știut să sădească în mintea acestuia elementele esențiale cu privire la spiritualitate.
Da. Și al doilea lucru, mă gândesc că, dacă spunem versetul 3, că a început să caute pe Dumnezeul tatălui său, eu cred că este valabil și pentru mine și pentru oricine atunci când aflăm despre un personaj al lui Dumnezeu, despre o persoană care a fost importantă înaintea lui Dumnezeu prin reformele pe care le-a făcut prin viața lui. Mă gândesc că pasul pe care ar trebui să-l facem următor este să începem să-l căutăm pe acest Dumnezeu. Ce înseamnă a-l căuta? A-l căuta este un proces. Căutarea este un proces, pentru că în versetul 8, tot din capitolul 34, spune că deja că să dreagă casa Domnului Dumnezeului său. L-a găsit pe Dumnezeul său. Ce frumos să-L găsești pe Dumnezeul tău.
Acum, dacă ar fi să vorbim despre Iosia în comparație cu predecesorii lui, care ar fi diferența? Ați amintit un element foarte important, și anume acela că Iosia încearcă să meargă pe urmele tatălui său David. Dar atunci când vorbim de tată, spuneați că nu este tatăl biologic, ci vorbim de un tată spiritual. Corect. Da? Elementul spiritual este în centrul atenției lui Iosia. Mai mult decât atât, citește în carte să vadă care este voia lui Dumnezeu pentru el. Alte elemente care mai ies în evidență din raportul biblic, în așa fel încât să putem răspunde la întrebarea care este diferența între Iosia și predecesorii lui, care mai sunt aceste elemente?
O altă diferență este că, spre deosebire de ceilalți împărați, găsește cuvântul lui Dumnezeu, descoperă cuvântul lui Dumnezeu Și cuvântul acesta, atunci când este descoperit, află de fapt lucruri pe care nu le știa până atunci, nu le cunoștea din moment ce și-a rupt hainele și a sfâșiat hainele. Eu nu cred că și-a sfâșiat pentru că a avut bucuria aceasta de a găsi cuvântul, ci pentru că la ceea ce a auzit, la ceea ce a văzut că urma să se întâmple, l-a îngrijorat, s-a temut. Lucruri pe care nu-l găsim la ceilalți, iar din faptul acesta iese un lucru foarte important. A încercat să facă o reformă cu poporul său. Dacă luăm pe Ezechia, Ezechia, când Domnul i-a descoperit ce urma să se întâmple, Ezechia spune foarte frumos, este acolo, spune: ce mă bucur că nu se va întâmpla, parafrazez, în timpul vieții mele. Pe când Iosia face tot ce poate ca să schimbe situația aceasta, dar nu va putea să facă lucrul acesta.
Elementul acesta este unul foarte important și vom vorbi în cadrul emisiunii de astăzi, atât cât timpul ne permite. Nu putem să detaliem viața și caracterul lui Iosia doar într-o singură emisiune, așa că vom face o discuție interesantă, zic eu, pe parcursul a două emisiuni. Ați menționat faptul că Iosia s-a născut într-o familie care nu l-a căutat pe Dumnezeu. Faptul că tatăl său nu a mers pe drumul lui Dumnezeu, bunicul său, de asemenea, Manase, nu l-a căutat pe Dumnezeu, și dacă ar fi să analizăm viața lui Manase, chiar în istoria biblică, Manase reprezintă un element negativ și totdeauna când se face referire la acest nume, doar cu conotație negativă. Cum este posibil, și aici aș vrea să deschidem un capitol important al discuției noastre, și anume, cum este posibil ca dintr-un rege nelegiuit, dintr-un bunic care de asemenea a mers departe de Dumnezeu și a dus idolatria la loc de închinare în popor, cum este posibil ca Iosia, care se trage din aceștia, să aleagă să facă ce este bine înaintea Domnului, pentru că așa ați citit mai devreme. Cum este posibil ca să existe un astfel de contrast din punct de vedere spiritual? Unii oameni să fie dedați răului, să transmită mai departe chiar elementul genetic și cu toate acestea, contra elementului genetic, Iosia, să aleagă să meargă pe calea lui Dumnezeu.
Cred că întotdeauna răspunsul la această întrebare îl reprezentăm noi, eu. Și mă gândesc la mine că același lucru s-a întâmplat și cu mine, ca și cu Iosia, atunci când am descoperit cuvântul lui Dumnezeu. Aș fi putut să spun că m-am născut o familie care nu-L cunoștea pe Dumnezeu, o familie care nu mergea la biserică, și ce legătură să am eu cu Dumnezeu. Dar până la urmă am observat că este foarte importantă educația, chiar în sensul moral, foarte important, chiar dacă nu este în dreptul religios al citirii Bibliei, să nu fur, să nu mint, să fiu ascultător, după care Dumnezeu întotdeauna în fiecare își va face partea lui și va descoperi lucruri care să ducă mai departe această educație pe care ai primit-o în familie. Și aici deja apare libertatea mea în a alege să fac răul sau să fac binele, pe care l-a avut și Iosia.
Să înțeleg de aici că totuși noi, cei care trăim astăzi, chiar dacă avem o zestră genetică înclinată spre rău, da, avem unele elemente firești în noi și lucrul acesta este evidențiat de Sfânta Scriptură. Ne naștem cu firea aceasta și e clar că moștenim din partea părinților sau înaintașilor noștri o anumită zestră genetică. Corect. Putem să ne opunem acestei zestre genetice în așa fel încât parcursul nostru spiritual să fie cu totul altul?
Da, eu cred că da. Se poate lucrul acesta. Se poate și de ce spun și vin să confirm. Discutăm astăzi despre Iosia. Nu întâmplător discutăm despre Iosia. Vreau doar pe scurt să spun că am participat la o înmormântare a unei persoane și am rămas impresionat, emoționat de cuvântul care a fost rostit și în care ce frumos se spunea despre acea persoană că Dumnezeu a găsit plăcere în căile sale, ce lucruri frumoase a făcut acea femeie în viața ei. Și lucrul acesta m-a determinat, mi-a pus pe inimă o dorință pe care n-am simțit-o niciodată. Nu am niciodată că o să mă apuc să studiez împărații. Am așa o mare bucurie când studiez împărații, am așa o mare bucurie când descoper la ei lucrurile bune și rele și descoperindu-le la ei, le descoper și la mine. Văzând cum a acționat Dumnezeu, văd și în dreptul meu cum va acționa. Văzând că ei au cerut ajutorul și au primit, văd și în dreptul meu. Și vroiam, cam omis la început, să spun, raportul acesta nu-l scrie oricine. Acest raport îl scrie Dumnezeu despre Iosia. Și ce frumos ca Dumnezeu să-ți vorbească așa de frumos despre tine, despre dumneavoastră, despre noi.
Deci, prin elementele acestea personale pe care le-ați adus ca răspuns la întrebare, înțeleg că noi putem să învingem zestrea genetică rea în așa fel încât să schimbăm cursul vieții noastre spirituale.
Prin puterea lui Dumnezeu.
Exact, prin puterea lui Dumnezeu. Și mai este un element care mi-a atras atenția din răspunsul pe care dumneavoastră l-ați dat, și anume educația este un element foarte important. Educația care are loc în cadrul familiei poate să modeleze viața și caracterul copiilor în așa fel încât ei să fie viitorul de mâine al societății în care aceștia trăiesc. Este momentul pentru a prelua apelurile telefonice din partea celor care ne ascultă sau ne urmăresc. Puteți intra în legătură directă cu noi sunând la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să transmiteți aceste întrebări sau, dacă aveți o anumită opinie pe subiectul pe care noi îl avem astăzi în dezbatere, nu ezitați să ne apelați. De asemenea, puteți să ne scrieți și pe pagina de Facebook Repere. Vom citi acele comentarii sau întrebări pe care dumneavoastră le aduceți în atenție. Ceea ce ne interesează astăzi și aduc în atenția telespectatorilor și radioascultătorilor noștri, atunci când studiem despre Iosia, ne interesează foarte mult să știm dacă putem crea o unitate printr-o reformă impusă. Este o întrebare de bază a emisiunii de astăzi și încercăm cumva să găsim un răspuns. Domnule Răzvan Cadar, am observat faptul că dintr-un rege, dintr-un tată nelegiuit, dintr-un bunic pe măsură, totuși, Iosia este împăratul care alege să meargă pe calea lui Dumnezeu. Zestrea genetică este învinsă, da? Inclinația spre rău, educația pe care o primește de la mama lui, în mod special, își pune amprenta în viața lui Iosia și omul acesta îl caută pe Dumnezeu de mic copil. Da? Ajunge împărat la vârsta de 8 ani, iar mai târziu începe o anumită reformă. Ei bine, despre lucrurile acestea aș vrea să discutăm în minutele următoare și aș vrea înainte de toate să preluăm și un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Salut,
întrebarea sau opinia.
Domnul Adrian, salut, Răzvane.
Salut.
Simt să te felicit și să spun că după emisiune urmează pauza publicitară. Știi parola?
Da.
Așa, așa.
Înțeleg că este un cod prin care dumneavoastră comunicați cu invitatul meu astăzi.
Da, sigur. Da, sigur. Dar după câte știu eu, pe mai către sfârșitul vieții lui Iosia, cam scrândit-o nițel așa.
Da, cam aveți dreptate.
Da. Poate atinge și problema asta.
Cu asta. Siguranță o avem în atenție.
Ca să învățăm din asta, adică să învățăm din chestiunea lui Iosia ce înseamnă a fi perseverent în relația atât cu Domnul cât și cu aproapele nostru.
Da. Am înțeles.
O emisiune bună în continuare.
Mulțumim că ne urmăriți. Cu siguranță vom lua în discuție finalul vieții lui Iosia, poate în următoarea ediție a emisiunii Repere, într-o altă emisiune pe care o vom face, pentru că este important să vorbim cum sfârșește Iosia. Nu m-aș grăbi să dau un răspuns acum la această întrebare, pentru că altfel ar trebui să punem punct emisiunii noastre. Sunt multe aspecte importante din viața lui Iosia care merită să fie luate în discuție, de aceea aș vrea să mergem etapizat și vom vorbi noi în ediția următoare a emisiunii Repere și de finalul vieții lui Iosia. Ei bine, aș vrea să ridic o întrebare practică, înainte să mergem către raportul biblic și să-l analizăm în așa fel încât să vedem care sunt reformele pe care Iosia le aduce în cadrul poporului. Cum ar putea astăzi un tânăr să aibă un comportament remarcabil, ținând cont de toate ispitele care sunt în jurul lui, ținând cont de faptul că poate să aibă o zestră genetică deficitară. Da? Nu toți reușesc să se nască sau nu au șansa aceasta ca să se nască într-o familie în care să primească o educație cuvenită, în care să primească acele elemente spirituale importante pentru caracterul lor, cum ar putea aceștia să ajungă totuși oameni în societatea de astăzi? Îl avem exemplu pe Iosia, dar haideți să vedem cum putem să aplicăm pentru tinerii de astăzi.
Mai aveam ceva de adăugat la Iosia, dar tot am vorbit despre ereditate, despre educație, mai și discutăm acum de cazul unui tânăr, o tânără, cum trebuie să procedeze. Mai era un lucru foarte important și acela că sunt foarte importanți prietenii pe care îi avem în jur, ce avem de învățat de la prietenii din jur, ceea ce a fost important și pentru Iosia și pentru un tânăr sau o tânără, este important lucrul acesta. Deci în afară de educație pe care o primește din familie, important cu cine ne înconjurăm, ce discuții avem, pe ce teme avem. Pentru că dacă vom citi cu atenție capitolul 34, vom vedea ce oameni deosebiți au fost în jurul lui Iosia. Oameni care nu l-au determinat să facă răul, ci l-au împins spre lucruri bune, spre lucruri ce, vis-a-vis de subiectul care l-avem, despre unitatea poporului, spre salvarea poporului, spre redeșteptare și reformă a poporului, pentru că știm situația în care se afla. Ce să facă un tânăr astăzi? În primul rând, să încerce să se bazeze pe bagajul pe care îl are și să nu încerce să se închidă într-o cușcă. La ce mă refer? Exact cum am procedat și eu. De ce m-am născut în familia aceasta? De ce sunt simpli muncitori? De ce nu au și ei au și alții au? De ce sunt așa? De ce sunt așa? De ce urile acestea nu fac bine? Mi-am dat seama că acestea mă vor distruge, mă vor duce să mă distrug pe viitor. Deci să nu ne închidem într-o cușcă. Să ne obișnuim și să acceptăm situația, să ne acceptăm familia în care ne-am născut și să vedem ce putem să facem noi. Cu atât mai mult când îl cunoaștem pe Dumnezeu, ce poate să facă Dumnezeu pentru noi. Și avem exemplul lui Iosia, ce a făcut Dumnezeu. Ce a făcut Ezechia, care a făcut curățenie după Ahaz. Ce a făcut în viața lui Manase. Pentru că, până la urmă, Manase și-a făcut singur curățenie în viața și în poporul său. Și mai târziu, Iosia, care a făcut curățenie după tatăl său.
Înțeleg de aici că, atunci când privim asupra acestor exemple biblice, putem să înțelegem că, în speță, Iosia nu este doar o excepție, ci poate să devină, dacă vreți, un exemplu ca regulă pentru viața multora dintre noi astăzi.
Dacă pentru el a fost David, pentru mine poate să fie Iosia. Eu vreau să dau doar un singur exemplu în dreptul meu, ca tânăr, mă consider tânăr și suntem tineri cu toți, am fost preocupat mult timp, chiar și în biserica din care fac parte, de bârfă. Și bârfa aceasta, știți ce spune și Biblia, nu duce unde trebuie și nu este a Domnului. Și când am descoperit împărații, am ales ca să mă las de acest sport, bârfa, și să aleg un alt sport, sportul pe care l-a ales și Iosafat, să alerg la Domnul. Sunt multe persoane, chiar în etate, care mă întreabă pentru ce să cunosc aceste lucruri. Ce mă interesează pe mine acești împărați? Acești împărați sunt copiii lui Dumnezeu. Iar mai târziu, când viața noastră se va încheia, pot să fiu eu, pot să fiți dumneavoastră, poate să fie oricare altul. Din moment ce sunt din albumul de familie al lui Dumnezeu, sunt importanți. Și din moment ce noi, ca bârfă, am putea să spunem despre o persoană o grămadă de lucruri, de ce să nu transferăm acest lucru să cunoaștem copiii lui Dumnezeu, să cunoaștem împărații lui Dumnezeu, de la care să aflăm lucruri frumoase. Și aș vrea, că am vrut de la început să citesc aceste versete care pe mine m-au edificat, care m-au întărit în acest studiu. Din 1 Corinteni, dacă îmi dați voie, din capitolul 10, ce frumos spune. Că aceste lucruri s-au întâmplat ca ne să slujească mie, dumneavoastră, celor care ne ascultă și care ne văd drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Cum ar fi fost să nu fi avut acești împărați? Să vedem unde au căzut, unde s-au ridicat? Și tot în Romani, în capitolul 15, versetul 4 spune: toate au fost scrise mai înainte pentru învățătura noastră. Pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Revin. Deci dacă este o învățătură pentru noi și dacă îmi dă răbdare, pace, liniște și mângâiere, de ce să nu citesc Scripturile și la final să am și o nădejde?
Iată că aceste personaje biblice, așa cum spuneați mai devreme, dumneavoastră fac parte din tabloul de familie a lui Dumnezeu.
Corect.
Iar noi putem să învățăm de la înaintașii spirituali. Chiar dacă aceștia au greșit în anumite aspecte ale vieții lor, raportul biblic scoate în evidență greșeala, nu acoperă în așa fel încât noi să luăm seama la aceste elemente și viața noastră să fie schimbată. Chiar aș vrea să vă felicit pentru sportul acesta la care dumneavoastră ați renunțat.
Mulțumesc.
Și pentru faptul că ați schimbat macazul.
Da.
Pentru că sportul acesta este foarte dorit și căutat de către mulți creștini astăzi.
Da.
Și face mari ravagii.
Mă scuzați că vă opresc, că îmi pierdusem ideea și vreau. Și îmi spuneau multe persoane în etate, cum să le memorez? Păi așa cum memorăm alte persoane, ce au făcut, unde s-au dus, ai văzut cum a pus. De ce să nu învățăm despre împărații lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu? Și cum o vom face? Prin rugăciune. Dumnezeu ne va aduce aminte pentru că a făcut această promisiune. Nu vă faceți probleme de ce veți vorbi. Pentru că Domnul ne va spune prin Duhul Sfânt și ne va aduce aminte de lucrurile acestea. Ce frumos să știm despre împărații lui Dumnezeu, despre copiii lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc mult pentru această
înclinație
pe care o aveți și pe care o recomandați și către cei care ne urmăresc și ne ascultă.
Tineri, în special.
Pentru că de aici, dacă vreți, să putem schimba viața societății în care noi trăim, imaginea societății în care trăim. De ce să bârfim despre unul și despre altul, despre contemporanii noștri? Haideți să învățăm despre ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, despre aceste personaje biblice. E important de privit asupra acestor personaje și noi discutăm astăzi despre Iosia. Atunci când analizezi viața împăraților care au trecut în regatul de nord, dar și în regatul de sud, cel puțin când citești viața celor din nord, îți dai seama că apare așa un moment de tristețe în ființa ta, pentru că în dreptul fiecăruia se spune că nu a făcut ce este plăcut și bine înaintea lui Dumnezeu.
Da.
Există totuși o rază de speranță atunci când studiezi împărații din regatul de sud, pentru că acolo, așa cum ați amintit, găsim 8 împărați, chiar dacă unii au domnit mai mult sau alții mai puțin, în dreptul acestora există raportul acesta biblic, au făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să privim la lucrarea pe care a făcut-o Iosia.
Da.
Dacă vreți, abia acum intrăm în cadrul emisiunii noastre sau în subiectul propriu-zis. Haideți să privim asupra unui raport biblic, și anume 2 Cronici, capitolul 34, dar putem lua în paralel și raportul
din
doi împărați.
Da.
Și să notăm care sunt acele componente importante și specifice cu privire la reforma pe care o face Iosia.
Păi să dăm citire atunci cuvântului, scrie frumos. Spune că în verset din capitolul 34, 2 Cronici, capitolul 34, versetul 4, spune că a început să caute pe Dumnezeu tatălui său, David, și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idoli Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Deci începe să facă această curățenie în țară, să dărâme, în special m-a frapat lucrul acesta, să dărâme idolii de pe înălțimi. Pentru că dacă ne uităm puțin, că la un moment dat am discutat și ce diferențe ar fi față de predecesorii săi, în cazul lui Iosafat și lui Asa, ei n-au dărâmat idolii de pe înălțimi. Ce înseamnă lucrul acesta și l-am pus și eu în practică în viața mea, e mai ușor să-i spun cuiva nu face lucrul respectiv, e mult mai ușor, și este mult mai greu să iau acel obiect care îl îndepărtează, care îl duce pe un drum greșit și să îl iau cu totul și să nu mai facă, să nu-l mai folosească. A fost mai ușor pentru Asa și Iosafat să le spună nu vă închinați, nu, mă gândesc eu, pe când ar fi fost mult mai greu să le sustragă, să le ia, că aici spune că chiar le-a luat, le-a zdrobit, le-a distrus, le-a ars și le-a aruncat în pârâul Chedron, a făcut Iosia. Ce putere, ce caracter puternic. Și mă gândesc ca și copil, că aici spune că în al 12-lea an avea 20 de ani. Nu cred că i-a fost ușor să aibă o astfel de autoritate. De aceea cred că cei care erau în jurul lui, logofeții, dregătorii, preoții, l-au ajutat ca să facă această lucrare. Și lucrarea aceasta, dacă vom citi raportul, durează aproape 6 ani de curățire. Discutăm mai întâi de tot ce era în țară. Idoli, Astartei, Abal, penălțimi. Nu a fost o lucrare ușoară.
Nu este o ușoară nu este o lucrare ușoară pe care o face Iosia, dar este o lucrare importantă și iată că acest om se ține de ea, pentru că, așa cum ați amintit, alți împărați au tolerat sau au fost îngăduitori cu acel sistem idolatru de închinare, lucru care mai târziu a dus la ruină din punct de vedere spiritual. Corect. În cadrul poporului. Iosia se ține de această reformă și anume de să anihileze orice chip idolatru, orice element care distrage de la adevărata închinare.
Adevărata închinare.
Dumnezeu.
Ce mai putem să spunem aici? A intrat până și în templu. Mă gândesc că acolo să fie Astartea. Unde se afla? În templul Domnului. Chiar spune aici că a reușit să dărâme, să distrugă tot ceea ce au făcut ceilalți împărați al lui Dumnezeu. Oare mă gândesc, acei împărați, ceilalți împărați al lui Dumnezeu, nu-L cunoșteau cu adevărat pe Dumnezeu? Nu cunoșteau Scriptura pentru data respectivă? Pentru că, dacă ne aducem aminte, în Deuteronom 17 sunt date niște lucruri foarte clare vis-a-vis de împărați. Erau chiar obligați să scrie tot ceea ce Dumnezeu a spus prin Moise și să le citească, să le cunoască.
Chiar am rămas surprins.
Și Iosia face acest lucru, dărâmă Astartea. De unde? Putem, deci din casa Domnului.
Foarte important, spune versetul 7 din cartea 2 Împărați, capitolul 34, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astartei și chipurile cioplite, le-a făcut praf, a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în țara lui Israel, apoi s-a întors la Ierusalim. Mai mult decât atât, pentru că ați amintit de casa Domnului sau de locul unde era, ar fi trebuit să fie chemat numele lui Dumnezeu, spune de asemenea Sfânta Scriptură, 2 Împărați 23, versetul 7, dacă nu mă înșel, sodomiții erau prezenți în casa Domnului. Atât de jos s-a ajuns în idolatrie, încât și aspectele acestea imorale erau prezente la cote înalte, acolo în casa lui Dumnezeu.
Casa lui Dumnezeu, da, erau prezente aceste lucruri.
Și Iosia este într-adevăr determinat să renunțe, să scoată orice element de închinare idolatru, în așa fel încât ideea de Dumnezeu să fie adusă în atenție. Aș vrea să vă întreb, din perspectiva aceasta pe care noi o studiem, și anume reforma pe care o face Iosia, și observăm că în primul rând este determinat la nivel personal, pentru că el este impactat de cuvântul lui Dumnezeu, pornește această campanie de reformă în cadrul împărăției sale, și aș vrea să discutăm din perspectiva unității. Pentru că în această perioadă am tot vorbit de unire, da, de unitate, de spirit patriotic, și Iosia dă din plin dovadă de un spirit patriotic și, așa cum ați amintit, contrar altor împărați, el este interesat atâta timp cât este la conducerea împărăției să facă o schimbare, să producă o schimbare, pe cât posibil. Reforma pe care o face Iosia, sau toate măsurile pe care le aplică el în cadrul reformei, aduc unitate spirituală, converg către unitate spirituală în cadrul regatului de sud?
Da, converg către această unitate și putem să dăm citire aici, tot din capitolul 34, la versetul 29, împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Spune că apoi s-a suit la casa Domnului, a citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului pe care mai devreme o descoperise. Împăratul stătea pe scaunul lui, a încheiat legământ înaintea Domnului și au hotărât să urmeze pe Domnul, să păzească poruncile și învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea pe care a descoperit-o preotul Hilchia și a fost citită de către Șafan înaintea lui Iosia. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau în Ierusalim și în Beniamin. Și Iosia a îndepărtat, ce spuneam mai devreme, toate urăciunile și încheie aici, spune la versetul 33, în tot timpul vieții lui nu s-a bătut deloc de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Unde au dus toate aceste reforme pe care le-a făcut. Este important totuși de văzut că întotdeauna reforma merge împreună cu redeșteptarea. Este foarte importantă în cadrul unității. ca unitatea să existe, trebuie să fie la nivel individual și redeșteptare și reformă.
Este vreo diferență între cei doi termeni?
Să vedem ce este mai important, reforma, să facem reformă sau să facem redeșteptare. Noi de multe ori încercăm să facem reformă și de multe ori nu vedem rezultatele. Și chiar vreau să dau ca exemplu la nivelul unei biserici. Împărțim N materiale, poate chiar Biblii, și nu vedem rezultatele. De multe ori spunem, am făcut o evanghelizare și n-a venit nimeni. Dar noi am încercat să facem o reformă mai întâi cu cine? Cu ei, celor care le-am prezentat, le-am dat, sau cu noi? Noi suntem deja trecuți prin procesul de redeșteptare, de regăsire a lui Dumnezeu. Pentru că numai Dumnezeu poate să facă aceste reforme împreună cu noi în viața noastră. Noi nu putem face reformă fără redeșteptare.
Ne pregătim pentru o pauză muzicală. Nu înainte de a sublinia un anumit aspect important al răspunsurilor pe care dumneavoastră le-ați dat, și anume, atunci când vorbim de o schimbare în cadrul unei națiuni sau în cadrul unei familii, putem adopta acest aspect. Vorbim de o redeșteptare și de o reformă. Atunci când ne referim la reformă, reforma ține de cadrul exterior, da? De elementele vizibile care se produc în exterior. Dar dacă nu există această redeșteptare personală, această căutare interioară de Dumnezeu, cu siguranță că toate aspectele exterioare ale reformei noastre nu folosesc
nimic. Zic că devin subiective, deci reforma devine...
Urmează o scurtă pauză muzicală, în așa fel încât să pătrundă în sufletul nostru mai bine acest apel pe care noi îl facem în cadrul emisiunii noastre, apel la spiritualitate. Rămâneți alături de Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Something good is going to happen.
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la împăratul Iosia. Caracterul lui este adus în discuție astăzi în cadrul acestei emisiuni. Încercăm să descoperim cât de importantă a fost reforma acestui împărat în regatul de sud și de asemenea să evidențiem care sunt acele trăsături de caracter care pot fi potrivite și pentru viața noastră spirituală. Vorbeam înainte de pauza muzicală de acea reformă și redeșteptare care ar trebui să caracterizeze viața fiecărui creștin. Dacă nu există o redeșteptare interioară, dacă nu există o dragoste față de Dumnezeu, dacă nu există o dezvoltare a omului interior, toate aspectele exterioare cu privire la reformă nu valorează cu nimic. Domnule Răzvan Cadar, suntem astăzi în locul acesta și la punctul în care vorbim tocmai de efectul reformei pe care a inițiat-o și pe care a făcut-o Iosia în cadrul regatului de sud. Credeți, și întrebam mai devreme, dacă cumva a creat unitate în cadrul poporului. Pentru că Iosia a fost mânat de acea redeșteptare interioară, da? De acea legătură cu Dumnezeu. Și a spus, închinarea aceasta este una idolatră și trebuie să facem o reformă. Pur și simplu anihilează și aduce la zero tot ceea ce înseamnă închinare păgână. Dar totuși mă întreb, în viața poporului, această reformă a produs redeșteptarea care era și în inima lui Iosia?
Un răspuns destul de greu de dat la această întrebare. Mă gândesc la situațiile pe care le-am întâlnit în viața mea până acum. Am întâlnit persoane care vin de aproximativ 30-40 de ani la biserică și am întâlnit o situație la o biserică unde se vorbea despre Zacheu și persoana respectivă îmi spune, am auzit vreo 50 de predici despre Zacheu. Nu are sens să mai intru. Și am zis, nu cred că este o gândire bună. Pentru că din moment ce este un proces cunoașterea lui Dumnezeu, schimbarea vieții noastre, se poate chiar în acel moment, în acel timp, în acea predică, să fie răspunsul la o întrebare, la întrebările vieții tale, la lucrurile prin care treci. Și de aceea l-am încurajat că e mai bine să fie în sală și să asculte, pentru că Dumnezeu știe de ceea ce avem nevoie. Este foarte greu de vorbit despre alții, dar mă gândesc la următorul lucru și am să dau un exemplu. Dacă am citit mai devreme, ca să vedem diferența între Manase și Iosia, spune că despre Manase, că spune că a înlăturat din casa Domnului Dumnezeu, imediat mă scuzați un moment, dar Manase a fost pricina, în capitolul 33 din 2 Cronici, a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut tot răul mai mult decât neamurile pe care le ucise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Este important lucrul acesta prin puterea lui, de exemplu, ceea ce a făcut. Și în același timp am citit mai devreme despre Iosia ce spunea, ce a impregnat, ce a dat celor care l-au ascultat și au participat la acea întâlnire. Este foarte important tonul pe care îl dă un împărat vis-a-vis de popor. Este foarte important tonul pe care îl dă o persoană care trece și prin redeșteptare și prin reformă și se văd vizibil în viața efectele, schimbările. Mă gândesc, ca să nu ne legăm numai de Iosia, și mă scuzați că mă duc la un personaj, la femeia aceea caneancă și doar atât și închei, ca să spună despre ai milă de mine fiul lui David, mă gândesc că a existat un om care a auzit, de la care a auzit vorbindu-se despre Iisus Hristos, despre lucrarea pe care o făcea, ce redeșteptare și ce reformă s-a produs în interiorul ei ca să spună ai milă fiul lui David față de alții care erau în poporul lui Dumnezeu de ani de zile și spuneau fiul tâmplarului, fiul lui Iosif. Și mă întreb, vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră mai devreme, nu putem să ajungem ca noi care citim cuvântul lui Dumnezeu să folosim aceste cuvinte, iar cei care văd ceea ce spunem, nu ceea ce trăim, să vadă cu totul altfel, să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu.
Știți de ce am adus în atenție cele două aspecte?
Scuzați că m-am întins așa, am vrut să...
ale reformei și redeșteptării, pentru că Iosia este motivat să facă o schimbare în cadrul închinării, în regatul său, este alături de Dumnezeu, este de asemenea omul care trăiește o redeșteptare la nivel personal și încearcă cumva să o imprime mai departe. Corect. Dar observăm un anumit aspect pe care îl vom lua în discuție imediat după ce preluăm un apel telefonic.
Da.
Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia?
Aveam o întrebare referitor la să discută la dumneavoastră în emisiune ceea ce privește despre împărat. Eu sunt un cetățean român care, de fapt, nu fac parte dintr-o biserică religioasă sau dintr-un cult. Efectiv, mai cercetez și eu Scriptura. Sunt un om puțin școlarizat și care, părerea mea, e că nu e nevoie de multă școală pentru a crede ceea ce este scris alb pe negru. Auziți, da?
Da, sigur, da. Ascultăm întrebarea.
Am mai fost așa pe la biserici, dus în mai multe părți ale locurilor din România. Tot văd vorbindu-se despre regi, despre un împărat, despre un Dumnezeu și totuși, până la urmă, văd că toate cultele astea religioase, de fapt, ne vestesc și ne arată un alt Dumnezeu în afară de cel ce a fi cel adevărat. În ceea ce privește, citind eu Scriptura, pentru că mă duc de la începutul Scripturii, unde spune la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, asta cred că este destul de clar, că deci la început, înainte de a fi cerul, de a fi pământul, de a fi oamenii, era Dumnezeu, nu era nimic altceva afară de El.
Și credeți că prin afirmațiile pe care le face Scriptura, în dreptul acestor personaje biblice, în speță acestor împărați de care noi discutăm, schimbă cumva imaginea noastră cu privire la Dumnezeul adevărat?
Păi se vorbește, și am urmărit, am mai văzut și se vorbește despre... Deci multe, ca să fiu mai exact, multe văd că spun, vorbesc despre un Dumnezeu Tatăl, despre un Dumnezeu Fiul și despre un Dumnezeu care ar fi Duhul Sfânt.
Da, Sfânta Trăime, de care vorbește și Sfânta Scriptură.
Okay. Sfânta Scriptură, eu din câte am citit, nu sunt foarte mare cunoscător a Scripturii, să o cunosc în mare parte din tot punctele de vedere, dar eu găsesc doar în toată Scriptura, doar pe Sfântul lui Israel. Nu găsesc Sfânta Trăime, nu găsesc că alte...
Da, este într-adevăr un alt subiect acesta care poate fi dezbătut într-o altă emisiune, ideea Trinității și singularității lui Dumnezeu. Vă mulțumim totuși că ne urmăriți și faptul că aveți o anumită căutare din punct de vedere spiritual. Domnule Răzvan, iată că este o anumită afirmație. Dumneavoastră spuneați mai devreme că studierea acestor vieți ale împăraților din Sfânta Scriptură a marcat semnificativ viața dumneavoastră.
Da.
Telespectatorul nostru sau radioascultatorul nostru spune faptul că menționarea unor elemente din viața acestor împărați îți poate schimba cumva ideea despre cine este Dumnezeul adevărat. Poate fi și lucrul
corect,
acesta valabil?
Păi cred că înainte de a te schimba, sau în paralel cu schimbarea ta, începi să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Începi să-L cunoști, să vezi cum acționează, de ce acționează, de ce gândește, ce-L deranjează, ca până la urmă să vorbim drept. Ce era deranjat Dumnezeu? Era deranjat, de fapt, în primul rând, de idoli. Idolii care întotdeauna s-au interpus între om și El.
Iar reacția lui Dumnezeu vis-a-vis de acest sistem idolatru de închinare este una cât se poate de dură.
Da, și aici ce descoperim? Descoperim un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu care dorește salvarea noastră. Și chiar dacă ai greșit, ai păcătuit, te cheamă. Și ca să vin ca exemplu, vis-a-vis de ceea ce discutăm acum, mă gândesc că chiar discutam la pauză de două versete ca să vedem acest Dumnezeu ce face. Și dacă am putea să citim din Doi Împărați, se poate, 23, capitolul 20, că înainte, capitolul 23, versetul 25, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul ca el din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise, și chiar după el n-a fost niciunul ca el.
Redeșteptarea personală în viața lui Iosia.
Cine a făcut-o?
Iosia.
Cunoașterea de Dumnezeu și faptul că a descoperit cuvântul lui Dumnezeu și a descoperit pe lucrurile pentru care Domnul îi aduce, pentru care noi îi aducem bucurie și lucrurile pentru care noi îl supărăm pe Domnul. Și spune mai departe, vis-a-vis de ce spunea mai devreme și persoana care ne-a sunat, totuși Domnul nu s-a întors din înțimea mâniei lui celei mari, de care era aprins împotriva lui Iuda, din pricina tuturor celor ce făcuse Manase ca să-l mânie.
E bine, cel puțin versetul 26 îmi ridică mingea la fileu și chiar aș ridica o anumită problemă. Am discutat despre reformă, redeșteptare și sunt multe alte aspecte pe care merită să fie nuanțate în ediția viitoare a emisiunii noastre. Dar lucru care mă surprinde este faptul că Dumnezeu apreciază redeșteptarea personală a lui Iosia, toată reforma pe care el o face, dar spune totuși Dumnezeu nu s-a întors din iuțimea mâniei lui celei mari. În altă parte în Scriptură îi confirmă Dumnezeului Iosia că are să treacă la odihnă, în pace, în liniște, în timpul vieții lui n-o să fie nicio nenorocere asupra poporului, dar după momentul acesta, consecințele neascultării poporului au să fie vizibile. Aș vrea să mă întreb de ce Dumnezeu nu s-a întors din iuțimea mâniei lui?
Tot în urma studiului, ca să parafrazez ceea ce ați spus mai devreme, Iosia, văd schimbarea ta, văd dorința ta, văd că dorința ta este la fel ca și dorința mea, de a salva acest popor. Dar datorită păcatelor pe care le-a făcut Manase, acest popor nu este schimbat, inima celor din popor este împietrită și ei trebuie să meargă în robie, la fel ca și frații lor din nord. Iar plecarea în această robie mi-a dat mult de gândit, de ce? Pentru că plecarea, când vor pleca în robie, vor fi oameni necredincioși, persoane necredincioase și persoane care au rămas credincioase Domnului. Și cred că Dumnezeu nu de multe ori ne lasă să trecem prin anumite încercări. Și cum i-a lăsat și pe ei să meargă în robie, de ce? Nu ca să-i prăpădească, nu asta avea de gând, ci ca să poată să-i schimbe, să le schimbe gândirea lor, să le schimbe sentimentele lor, emoțiile lor, să vadă că el de fapt nu dorește decât salvarea lor, dorește ca să-i schimbe. Și mă gândesc că sunt două extreme aici, dacă în timpul puțin care îl mai am, mă gândesc că Ioram, băiatul lui Iosafat, cât rău a făcut și Domnul spune, datorită luminii, n-am să-l prăpădesc, datorită luminii și promisiunii pe care am făcut-o, ce Dumnezeu bun, pentru că a făcut o promisiune ca din Iuda să se ridice Domnul nostru Iisus Hristos, lasă ca să meargă toate aceste lucruri să se desfășoare așa cum a promis Dumnezeu, iar în dreptul lui Iosia această lumină nu mai este valoare, ci spune, datorită păcatelor lui Manase, ei trebuie să meargă în robie. De ce? Pentru că inima lor este împietrită, pentru că eu îi iubesc și este singurul mod în care pot să-i schimb.
Iată că în măsurile acestea pe care Dumnezeu le ia în dreptul poporului, nu are în evidență decât salvarea lor. Chiar dacă citim prima dată versetul acesta, suntem bulversați de faptul că Dumnezeu nu se întoarce cu mai mult bine spre popor, la câtă reformă a implementat Iosia în cadrul regatului său. Cu toate acestea, observăm faptul că Dumnezeu are metodele lui de a lucra cu poporul. Este un popor într-adevăr încăpățânat, un popor care nu se supune la multe inițiative bune care sunt făcute de către Iosia, dar Dumnezeu consideră robia o metodă educativă pentru poporul acesta.
Pentru că Dumnezeu se uită la ceea ce noi nu putem privi, la inimă. Din moment ce spune că a fost un om după inima lui, înseamnă că Iosia n-a avut inima împărțită, jumătate lui Dumnezeu și jumătatea lui, ci toată a fost a Domnului. Și atunci Dumnezeu știe mai bine ce trebuie să facă privind la inima celor care nu se văd în viața lor reformele care ar trebui să vadă în urma redeșteptării pe care și-a dorit-o Iosia în cadrul poporului.
Domnule Răzvan, este momentul pentru concluzii.
Da.
Și aș vrea ca să subliniați care sunt acele concluzii importante ale dezbaterii noastre de astăzi, în așa fel încât din emisiunea de astăzi, să rămânem cu ceva care să ne ajute din punct de vedere spiritual. Vom continua într-o emisiune viitoare cu viața și caracterul lui Iosia, dar până la punctul acesta, haideți să facem câteva concluzii.
Păi, mă gândesc că tot discutăm despre Iosia, discutăm despre un împărat care a refăcut templul lui Dumnezeu, care a descoperit cuvântul lui Dumnezeu și care și-a iubit poporul foarte mult. Mă gândesc că îl onorăm pe Dumnezeu atunci când mergem la casa Lui, atunci când ne ocupăm să aranjăm casa Lui, pentru că cine nu s-ar bucura atunci când își face o casă să nu invite pe cei din familie, pe cei dragi, să vadă ce casă frumoasă și-a făcut. Dumnezeu este onorat prin faptul că noi mergem la casa Lui. Dumnezeu este onorat prin citirea cuvântului Său. Cine nu s-ar bucura atunci când scrie o carte să meargă să o lanseze și să dea și un autograf? Ce bucurie ar avea el? Ce bucurie nu ar avea el în inimă atunci când prezintă această carte? De aceea cred că Dumnezeu este onorat atunci când noi citim cuvântul Său, atunci când ne gândim și încercăm să-L punem în practică în viața noastră. Și dacă vedem dragostea care a avut-o față de popor, Dumnezeu este onorat atunci când căutăm nu folosul nostru, ci al celor din jurul nostru. Este onorat Dumnezeu de aceste lucruri. Deci onorat de citire, de mers la biserică și de iubirea aproapelui Său.
Vă mulțumesc mult pentru aceste concluzii. Vă aștept într-o altă ocazie a emisiunii Repere, în așa fel încât să detaliem despre viața și caracterul lui Iosia.
Mulțumesc!
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem că anumite reforme care au loc în viața noastră, dacă nu sunt pornite dintr-o redeșteptare personală, de la o legătură personală cu Dumnezeu, acestea nu folosesc prea mult. Aș vrea ca fiecare dintre noi să fie determinat să aibă o legătură frumoasă cu Dumnezeu și, de ce nu, să facă o schimbare radicală și în exterior. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci aveți parte de numai bine!